Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog 8. februarskog dana. A u fokusu Ivica Dačić, koji za Radio Slobodna Evropa odgovara na optužbe za veze sa narkoklanom. Provjeravamo hoće li Crna Gora dobiti posebnu jedinicu za kriminal i korupciju. A iz drugog u prvi plan iznosimo kako američki ambasador u Sarajevu posjeća BH vlasti, šta im je primarni zadatak. Čućete i kako je u Osijeku otkrivena mreža grobara koji su već duže pljačkali pokojnike na osječkom groblju.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Ivica Dačić tvrdi da niko u Sjedinjenim Državama nije otvorio pitanje njegovog kredibiliteta zbog afere Šarić. Tražio sam podršku Sjedinjenih Država za ono što radi vlada Republike Srbije, podršku za dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom o članstvu, kaže premijer Dačić za Radio Slobodna Evropa iz Vašingtona. Naš Ljudmili Cvetković je rekao da su se američki zvaničnici veoma pozitivno izrazili o politici vlade Srbije.
Naravno da je osnovna poruka bila želja za unapređenjem naših bilateralnih odnosa. Moram reći da su američki zvaničnici od državnog sekretara Kerrya preko njegovog zamjenika Bernsa i pa i kongresmena veoma se pozitivno izrazili o politici vlade Republike Srbije. Rekli su da oni podržavaju evropski put Srbije, da oni podržavaju da Srbija dobije što pre datum za otpočinjanje pregovora, da naravno podržavaju napredak koji je ostvaren u dijalogu s Prištinom, da će ispuniti obećanje koje Hillary Clinton dala da će pomoći u dovođenju američkih investicija u Srbiju i da naravno želimo da otvorimo jednu novu stranicu u našim bilateralnim odnosima zato što Srbija sigurno ne može da realizuje i zaštiti svoje nacionalne i državne interese bez jednog partnerskog odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Također, moj razgovor sa bezbednostnim strukturama Američkih Država je također bio veoma uspješan. Imao sam susret sa direktorom FBI-a, Robertom Millerom, i sa direktorkom, odnosno administratorkom Američke agencije za borbu protiv narkotika DEA, Michelle Lenhart, koji su zaista jednodušno ocenili i zahvalili se na saradnji koju smo imali u proteklom periodu, veoma je visoko ocenili, istakli da je za njih Srbija centralna zemlja u regionu, da su spremni na dalje unapređenje naše operativne saradnje. Ja sam jednostavno tražio podršku Sjedinjenih Država za ono što radi vlada Republike Srbije, podršku za dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora. Mislim da ukoliko vlada bude nastavila sa ovakvom politikom, da je to nesumnjivo, da je veoma, veoma popravljena slika Srbije u svetu i popravljanje imidž Srbije, što omogućava i našim prijateljima, pa i onima koji su bili protiv nas, da značajno unaprede podršku za dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora za članstvo u Europskoj uniji.
A šta može Beograd da očekuje od Vašingtona kada je u pitanju Kosovo s obzirom na suprotstavljene pozicije?
Pa mislim da u ovom trenutku zaista ne treba očekivati neke spektakularne obrte toj oblasti. Sigurno je da Srbija ne može da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Sa druge strane, Srbija je dala i određene predloge kako misli da bi život na Kosovu i Metohiji mogao da bude organizovan u tim uslovima kada Srbija ne priznaje nezavisnost, kako treba da se reši pitanje pluralizma institucija i tako dalje. To će biti tema nekih sljedećih razgovora u Briselu koji su već inače zakazani za 19. februar. Tako da mislim da i Sjedinjene Države i Evropska unija očekuju napredak u dijalogu, napredak koji sigurno ne može da se definiše da postoje neki uslovi šta treba konkretno uraditi, ali je važno da i dogovori koji se postignu budu realizovani na terenu, što je sada slučaj, što zaista Sjedinjene Države visoko cene. Tako da one su zadovoljne tokom dijaloga i daju apsolutnu podršku nastavku dijaloga.
Koliko možete biti optimistični u pogledu daljeg toka tog dijaloga sa Prištinom s obzirom da su predsjednik Nikolić i predsjednica Jahja ga pokazali prilično mimo iloženja tokom svog prvog susreta?
To znate kako, veoma je dobro što je do tog susreta došlo, zato što je to jedna podrška dijalogu koji se vodi i to je deo u stvari dijaloga. Sigurno da su naša mišljenja i dalje suprotstavljena. Ona su suprotstavljena u jednom osnovnom pitanju, a to je pitanje statusa. Ali još jednom ponavljam, ako pitanje statusa ostavimo po strani i ako želimo da operativno i praktično rešavamo probleme koji postoje na Kosovu i Metohiji, naročito taj paralizam institucija, neophodno je na osnovu naše platforme i rezolucije doći do nekih rešenja koja su prihvatljiva i za Prištinu i za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji. I to će biti naš cilj u narodnom periodu.
Vašu posetu u Vašingtonu, moram i to da vas pitam, prati eho priče da ste se sretali sa jednim od članova narkoklana Darka Šarića. Da li vam je neko od vaših američkih sagovornika, sreli ste se i sa direktorom FBI-a, postavio pitanje o čemu se tu zapravo radi?
Znate kako, prvo ja sam nikad nisam sretao sa pripadnicima bilo kakvih organizovanih kriminalnih grupa.
Ali se kasnije ispostavilo da to jedan od njih jeste.
Kasnije da, u to vrijeme ne. Sa jedne strane, a sa druge strane, to je tema o kojoj sam zaista dovoljno rekao. Državni organi treba da rade svoj posao, a sama ta činjenica da to niko ovdje nije spomenuo i sama ta činjenica da sam se drugi put za 5 godina sreo sa direktorom FBI-a i 4. put sa direktorkom DEA, koja je usput i istakla veoma moj lični doprinos u uspostavljanju dobre saradnje sa Američkom agencijom za borbu protiv narkotika, dovoljno govori o besmislenosti takvih optužbi. Srbija je čvrsto opredeljena za nastavak borbe protiv kriminala i korupcije i naravno za hapšenje svih koji treba da se nađu pred licem pravde.
To znači da nije bilo ni pitanja o tome da li će u Srbiji možda biti nekih vanrednih izbora?
Znači, naravno da je to tema koja je kod nas aktualna, ali mislim se na sa strane zemljičkih država postoji jedno uverenje da ova vlada treba da nastavi svoj rad, da je postigla značajne rezultate i da oni daju podršku ovoj vladi.
I poslednje pitanje, pošto ste poznati kao neko ko voli da zapeva, da li ste bili u iskušenju da se pridružite Bučeliju na molitvenom doručku?
Da, ali sam odoleo tom iskušenju.
Kaže premijer Srbije Ivica Dačić. U fokusu Srbije, regiona i šire, a sa njim je o svim relevantnim temama razgovarala naša Ljudmila Cvetković. No u Srbiji je i dalje otvoreno pitanje kako je moguće da se Miša Banana ili Miša Amerikanac slobodno šetao Srbijom i susretao se Ivicom Dačićem dok je bio ministar policije, onda jednostavno odšetao iz zemlje i sad se potražuje.
Stevan Dojčinović iz Centra za istraživačko novinarstvo kaže za naš program da se teško može govoriti o nekakvom bekstvu Radulovića, pogotovo što je taj čovjek za šverc droge optužen tek krajem prošle godine.
U stvarnosti tada je onaj koji je bio osumnjičen da je proizvodio taj narkokartel, to je bio Darko Šarić. Tu ćete vidjeti ime Šarić, ne Radulović. Tako da u tom trenutku on je bio daleko od toga da je bio u problemu, da je morao da beži. On sad nalazio pod nadzorom službi, ali nije postojala neka formalna snaga da ga pritvore, tako da on mogu kao slobodni građan da se kreće. On je mogu da kupi avionsku kartu i da ode.
Za Rodoljubom Radulovićem preko Interpola se traga od marta 2011. ali nije poznato da je ključni čovjek u narkoklanu zadužen za transport kokaina od Južne Amerike do Europe bio u situaciji da bude otkriven. Novinar Vuk Cvić kaže da je praktično nemoguće prognozirati da li će i kada biti uhapšeni, jer se radi o ljudima sa puno novca i najjačim vezama u važnim strukturama.
Oni su pare prali u Srbiji, Crnoj Gori ili u nekim drugim državama i vjerojatno postoje različiti interesi. Ljudi koji su učestvovali u tom pranju para, da oni ne budu otkriveni, a sa tako ozbiljnim organizovanim kriminalnim grupama dodirima i predstavnici vlasti.
Kako je Rodoljub Radulović, misteriozni čovjek iz kartelskog vrha, toliko dugo živeo i radio u Srbiji predstavljajući se kao svjetski biznismen sa uglađenim manirima, pre nego što je jednostavno negde otputovao, danas je jedno od glavnih pitanja. Stevan Dojčinović iz CINSA kaže da to nije teško naslutiti.
Ideologični odgovor bi bio da je imao neku jaku podršku samo toj državnoj strukturi.
Želite li znati šta je još Zoran Glavonjić uspio saznati o tome da li se zaista steže obruč oko Šarićevog narkoklana? Poslušajte dokumente Dana ili otvorite internet stranicu slobodnaevropa.org.
Korak dalje.
Podgorica je po svemu sudeći pred formiranjem specijalnog tima za borbu protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala, pošto su rezultati u toj oblasti skromni, o čemu govore izvještaji evropskih institucija o Crnoj Gori, u kojima se neprekidno ponavlja postignut napredak, ali izostaju rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Prema prvim reakcijama, svih najava na formiranje novog instituta za borbu protiv korupcije i kriminala prihvatljiv je. Šta će uslijediti, čućemo od Srđana Jankovića.
Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova bi trebalo da formiraju poseban tim koji bi se bavio istraživanjem korupcije i organizovanog kriminala. Prema pisanju podgoričkih vijesti, tome bi trebalo da prethodi sveobuhvatna analiza dosadašnjih rezultata rada institucija, međuinstitucionalne saradnje i nivoa razmjene podataka. Ta analiza bi trebalo da rezultira formiranjem posebnog tima po ugledu na specijalne institucije iz regiona koje su imale uspjeha u borbi protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala. Do sada iz vladinih institucija nismo dobili potvrdu da je pokrenut proces osnivanja specijalizovane službe. U međuvremenu analizu uloženih sredstava iz fondova Europske unije i crnogorskog budžeta za unapređenje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije izradila je nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje. Prema toj analizi, u posljednjih 5 godina za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije je uloženo najmanje 26 miliona eura, a rezultati su skromni, saopštio je Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje.
Ta cifra u minimumu je skoro 26 miliona, mi znamo da je ona mnogo veća. Mi smatramo da su to ozbiljna sredstva koja su uložena zadnjih godina u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Dosta sredstava uloženo iz fondova EU i iz drugih fondova, a da u ovom trenutku mi ne možemo biti nikako zadovoljni rezultatima koje su ostvarili nadležni organi specijalizovani za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Podsjetimo, i ministar inostranih poslova Slovačke Miroslav Lajčak je prije nekoliko dana u Crnoj Gori sugerisao osnivanje specijalnog tužilaštva i suda za organizovani kriminal i korupciju na visokom nivou. Lajčak je ocijenio da je neophodno imati konkretne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, a u susret otvaranju poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom o članstvu. Prve reakcije iz vlasti i opozicije govore da je takva inicijativa dobrodošla. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista i Andrija Mandić iz Demokratskog fronta su prije par dana za program Radija Slobodna Evropa saopštili između ostalog da se radi o interesantnoj inicijativi koja ima težinu.
Formirati poseban sud, formirati posebno tužilačko odjeljenje ili posebnog tužioca za ove specijalne predmete, mislim da bi koristilo, rasteretilo bi tužilačku organizaciju jednog vrlo krupnog i zahtjevnog posla i da je u svakom slučaju, pošto znam sa koje adrese dolazi, dobronamjerna i trebala bi da bude i dobrodošla.
Ova izjava za nas ima posebnu težinu i ne doživljavamo je samo kao izjavu jednog važnog evropskog političara, već kao sastavni dio jedne nove politike koja će se voditi prema Crnoj Gori, gdje će u centru te politike biti ona neophodna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, i to prvenstveno borba protiv organizovanog kriminala i korupcije na najvišem nivou. To je ključni problem Crne Gore.
Boris Marić, koji je član pregovaračkog tima za poglavlje 23, pozdravio je mogućnost formiranja specijalizovanih institucija koje bi se bavile razotkrivanjem visoke korupcije i borbom protiv organizovanog kriminala, ali napominje da država i sada ima specijalizovane institucije za tu oblast.
Uočili ste i u ovom istraživanju da ima ogroman broj organa koji se na neposredan način bave borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala. Rezultati nisu adekvatni ni u odnosu na broj organa, ni u odnosu na uložena sredstva. I zato mi kažemo, ta jedna agencija mogla bi da bude jedna potpora onome što bi na kraju bio i specijalni sud, ja znate da već imamo specijalno tužilaštvo.
Govoreći o osnivanju specijalnog suda, Marić je ocijenio da su potrebne i ostale institucije koje će procesuirati slučajeve korupcije.
Naravno da postoji potreba za formiranje specijalnog suda, samo što taj sud mora da ima i slučajeve kojima će da se bavi. A da bi došao do slučajeva kojima će da se bavi, mora prije toga da osposobi istražne organe da procesuiraju slučajeve koje imamo svakodnevno priliku da vidimo u medijima, ali nemamo priliku da ih vidimo procesuirane na adekvatan način pred nadležnim organima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz drugog u prvi plan.
Dok se vlasti u Bosni i Hercegovini bave raspodjelom fotelja, međusobnim optuživanjima sa dojučerašnjim partnerima i vlastitim profitiranjem, u zemlji raste nezaposlenost, zatvaraju se firme, poslovni ambijent sve je lošiji. Toliko su internetni da ih je američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon na svom blogu nedavno upozorio upravo na nezainteresovanost i inherentnost i da bi njihov posao prije svega trebalo da bude stvaranje poslovne klime za investicije i zapošljavanje, što oni zaboravljaju, zabavljeni vlastitim smjenama i postavljenjima i uporno ignorišu. Dženana Halimović.
Nerad, svađe, smjene, pa rekonstrukcije, pregovori, nerad. To je otprilike sažetak bosansko-hercegovačkog političkog angažmana u posljednje 3 godine. Nikakvog napretka ni na političkom, a naročito na ekonomskom planu. Šta je stvarni interes vladajuće strukture, enigma je i za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Patrika Muna. Ponekad se pitam, nisu li oni više zainteresovani za stvaranje radnih mjesta za članove svojih stranaka, nego za potrebe poslovne zajednice, brojnih nezaposlenih ili povremeno zaposlenih građana Bosne i Hercegovine, napisao je Mun na svom blogu. Apelovao je na zvaničnike da se povežu sa biznismenima, poslušaju njihove probleme i iskoriste priliku za otklanjanje prepreka za poslovne investicije i ekonomska postignuća, no političari ostaju gluhi za sve probleme kojima i godinama bombarduju bosansko-hercegovački, ali i strani privrednici. Telefonski poziv zatiče Elizabetu Josipović u fabrici.
Da mi je samo procerat 80-20 u korist izvoza, ne bi mogla ostati. Živimo sam zato što nam je stav izvoza.
Odgovara na pitanje koliko se vlast brine o uslovima poslovanja, vlasnica jedne od najuspješnijih bosansko-hercegovačkih kompanija smještene u Prijedoru s Kontoprom i nastavlja.
To imamo ugovoreni 500.000 stolica, odakle ih nabaviti, ja moram imati siguran dotok šume koju imamo, a ja muku mučim kako ću ja to nabaviti. Niko neće da od njih da kaže, pa super, hajmo sad odradi to, hajmo razumjeti, vi ćemo imati u tom lancu, to je finalan proizvod. To nije da izlazimo balvan, političari nikako da pogledaju istini u oči, a istina je upravo to, mi stvaramo novu vrijednost, mi stvaramo mir u državi, socijalni i ostale. Znači ako radnik radi, odmah je mirnije i odmah je sve drukčije.
Ne čudi stoga što je Goraždanska mljekara Milgor, koja je između ostalog povjerena i na brigu lokalnim vlastima od strane donatora iz Holandije, propala nakon svega 6 godina rada. Ako se ne pokrene proizvodnja, donatori će svoj novac tražiti nazad. Holandskom su ambasadoru kantonalni zvaničnici obećali da će učiniti sve da se to ne dogodi, nakon što su dopustili da fabrika propada skoro 6 godina. Istina, bosansko-hercegovački političari katkad i pripomognu. Koristi se tako njihovim jelovim sastancima poneki restoran u kojem kroje sudbinu zemlje. Nerijetko radije govore o jelovniku i prije odgovora na pitanje o rješenju neke od brojnih kriza, bar sudeći prema predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice 1990. Boži Ljubiću.
Prvo želim se zahvaliti kolegi Radončiću za ovaj ručak što ga je organizirao, jer je riblji restoran
bila dobra riba.
Ako zaista postoji volja, spremni su iskustvima pomoći u još jednoj uspješnoj bosansko-hercegovačkoj kompaniji, firmi Violeta. Međutim, do sada se nisu susreli sa ozbiljnim namjerama, kaže direktor marketinga kompanije Edhem Numić.
Ono što smo mi do sada imali pozive od institucija, uglavnom je bilo deklarativnog tipa. Kad smo vidjeli da ti projekti nemaju ni pravog cilja, da nisu dobro planirani i da nisu postavljeni na stabilnim nogama, nažalost nismo se do kraja uključivali, jer praktično za takvo nešto nismo imali vremena. Firma Violeta radi u 3 zemlje vrlo uspješno i sigurno da imamo šta pokazati. Mi bismo to vrlo rado i učinili, međutim, do sad je to bilo napravljeno bez pravog cilja i plana.
Preopterećenost poslodavaca porezima i doprinosima nanosi štetu konkurentnosti bosansko-hercegovačkih firmi i atraktivnosti zemlje za investitore, konstatovao je ambasador Mun. Smanjenje opterećenja, za koje vjeruje da bi dugoročno dalo rezultate i poslodavcima i nezaposlenima i državi, već godinama je jedan od prijedloga bosansko-hercegovačkih privrednika i na njega se ne reaguje. Tomislav Majić iz udruženja Link, koje okuplja male i srednje poduzetnike, kaže kako je stanje za poslovanje doseglo kritičnu tačku.
U zadnjih godinu i pol dana 90.000 radnih mjesta je izgubljeno u sektoru malog srednjeg poduzetništva u Bosni i Hercegovini. Ugašeno je preko 8.000 pravnih subjekata. Međutim, naša institucija vlasti recimo uopće neće da istupe sa takvim pokazateljima. Niko neće da povede računa, niti da ozbiljno napravi analizu, niti da počne predlagati i realizirati mjere koje smo mi iz sektora malog srednjeg poduzetništva već 4-5 godina predlagali federalnoj vladi i vijeću ministara. Treba mijenjati pravni okvir koji se odnosi na poslovanje u Bosni i Hercegovini.
Ponekad nije problem političare okupiti da saslušaju privrednike, već da ih poslušaju, naročito onda kada donose propise, kaže predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mladen Pandurević.
Niko nas ne odbija da razgovara s nama, ali je problem što naši stavovi teško prolaze, a mislim da svaka odgovorna i svaka pametna vlast treba da posluša onog na koga se odnosi propis koji ona donosi, jer će postići najmanje 2 stvari. Prvo, donijet će bolji propis i obezbijeće njegovu lakšu provodivost.
Još uvijek je, zahvaljujući politici koja se u Bosni i Hercegovini zove Imali mene tu, uspješno poslovanje pod velikim teretom. Namještaju se tenderi, zvaničnici traže novac kako bi radili svoj posao. Istovremeno rastu cijene i nezaposlenost. A to je opet prepoznao, upozorio i zabrinuo se strani zvaničnik. Do bosanskih to ne stiže. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na suđenje ratnom komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću optuženom za genocid i ratne zločine iskaz je dovršio Anthony Bembori, bivši oficir UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini od 94. do kraja rata. U glavnom ispitivanju on je opisao kako je vojska bosanskih Srba pod kontrolom generala Mladića izlagala civile diljem Bosne i Hercegovine fizičkom i psihičkom teroru. Tokom unakrsnog ispitivanja visokom zvaničniku Ujedinjenih nacija, Mladićeva odbrana je pak pokušala prikazati kako su Bošnjaci i Hrvati sami odlazili sa teritorija Republike Srpske na poziv vlasti federacije, a ne zbog terora i etničkog čišćenja, kako to tvrdi optužnica, izvještava Goran Jungwirth.
Obrana je suočila bivšeg UNPROFOR-ca s proglasima Bošnjačke nacionalne stranke SDA, koji su pozivali na prelazak stanovništva. Mladićev branitelj Miodrag Stojanović pokušao je time prebaciti odgovornost svojnih i političkih vlasti Republike Srpske za odlazak Bošnjaka i Hrvata.
Jeste li ikada u toku vašeg boravka od aprila 54. pa do ljeta 95. imali ikakvih saznanja da bi, da kažem, paralelna politika rukovodstva stranke demokratske akcije bila upravo ta, da se muslimansko stanovništvo izmjesti sa prostora koje je kontrolisala Republika Srpska.
Svjedok Bembury je potvrdio kako su u štabu UNPROFOR-a bili upoznati s pokušajima manipulacija određenih nacionalnih stranaka, no odbio je navode o samovoljnom odlasku civila nesrpske nacionalnosti iz svojih domova. Pritom se prisjetio više sastanaka sa dužnosnicima bosanskih Srba, gdje su oni otvoreno izražavali svoje stavove, riječima sudskog prevoditelja.
Ja mislim da su bosanski Srbi puno više bili zainteresirani za to da zemljište koje oni kontroliraju bude jednonacionalno i ja sam čuo visoke funkcionere bosanskih Srba koji su jasno govorili da tamo gdje stane srpska čizma to je i srpska zemlja.
Nakon što je odbacio teze obrane o humanoj razmjeni stanovništva, Bembori je naveo i svoje iskustvo s predstavnicima vlasti federacije, koji nasuprot srpskim dužnosnicima nisu željeli jednonacionalni teritorij.
Znam da su na strani federacije svakako željeli da zadrže multinacionalni karakter federacije, to sam već spomenuo, mislim da su iz različitih razloga također željeli da ostanu i manjinska stanovništva u dijelovima koje su kontrolirali Srbi.
Suđenje će se nastaviti idući tjedan novim iskazom svjedoka tužiteljstva. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
A u Dečanima je danas održan manji protest protiv odluke Ustavnog suda Kosova o potvrđivanju imovinskih prava manastira Dečani. Amra Zajneli.
Došlo je do mirnih protesta od oko 22, odnosno 25 demonstranata u Dečanima, koji su nosili parole i postere. S druge strane, iguman Savo Janjić u izjavi za Radio Slobodna Evropa je navao da je od KFOR-a i policije jutros bio obavešten da jedna veća grupa demonstranata Albanaca namerava da organizuje protest pred samim manastirom i da u tome bila sprečena od KFOR-a i policije.
Mi apelujemo na sve u svetu da se zaustavi ovo sve, da razumi ljudi obuzdaju ekstremne elemente i da se uspostavi uslovi za normalan život. Do tada manastir Visoki Dečani morat će jedno vrijeme da bude zatvoren za sve poter. Mi ne smemo da rizikujemo život naših posjetilaca, gostiju i hodočasnika, ali to već pokazuje da na Kosovu nema ni verskih ni ljudskih prava za sve.
Portparol KFOR-a Uvenovicki međutim kazao da su u pitanju uveličene izjave. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo zbog opšteg pada morala u društvu, bilo zbog političkog kadriranja na čelu lokalnog pogrebnog preduzeća, tek grad Osijek i gradsko pogrebno preduzeće Ukop doživjeli su tešku blamažu. Zahvaljujući prijavi otkupljivača zlata, policija je razbila grupu grobara koji su već godinama pljačkali grobove i pokojnike. Detalje ove bizarne priče ima Enis Zević.
Gramzljivost im je došla glave. Osječki zlatari primijetili su da im neke osobe svako malo dolaze i nude nakiti zubno zlato, to im je bilo sumnjivo i prijavili su stvar policiji. Policija je mjesec dana pratila sumnjivce i ušla u trag organiziranoj i raširenoj raboti u kojoj su gotovo svi grobari osječkog pogrebnog poduzeća Ukop već godinama pljačkali pokojnike i grobove. Za naš radio govori voditelj odjela za izvještajnu analitiku i odnose sa javnošću policijske uprave Osječko-baranjske Dario Premec.
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje sumnje da je 15 djelatnika jednog trgovačkog društva u Osijeku počinilo kazneno djelo povreda mira pokojnika i kazneno djelo teška krađa. Naime, sumnja se da su unazad više godina na više groblja grada Osijeka u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi s posmrtnih ostataka iz grobova i grobnica otuđivali zlatni nakit, zlatne zube i navlake te dijelove odjeće.
Većini privedenih određen je jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Da bi se izbjeglo ponavljanje ovakvih krađa i vratilo dobar glas jedinom osječkom pogrebnom poduzeću, ali i osiguralo da pokojnici budu na vrijeme pokopani, u ukopu su na pripremi za pogrebe umjesto pogrebnika angažirani radnici iz klesarije, a na pogrebima angažirani su i ljudi iz administracije. Za naš radio govori direktor ukopa Milan Krišto.
Što se tiče funkcioniranja ukopa i svih djelatnosti koje ukop pruža, ništa nije dovedeno u pitanje. Dakle, imamo dovoljno ljudi i dovoljno smo za to osposobljeni da možemo pokriti sve potrebe po pitanju obavljanja pogrebnog prijevoza i pokapanja.
Krišto je u toj firmi preko dvije decenije, do pred deseta godina bio i direktor. Pitali smo ga kako on tumači da su se ljudi sa za slavonske prilike vrlo solidnim plaćama od 650 do 950 eura upustili u nečasan posao pljačkanja pokojnika i grobova.
Očito je zavladalo neko opći materijalizam i gramzljivost za svim i svakim što donosi bilo kakvu materijalnu korist.
O kojim se to mjesečnim primanjima bilo radilo otprilike?
Nema tu neke posebne tajne. Plaće su negdje od 5000 do 7000 kuna.
Dakle, iznad slavonskog prosjeka u svakom slučaju?
Pa u svakom slučaju. To su specifični poslovi koji su tako normirani i ne možemo reći da nisu solidno plaćeni.
Međutim, moguće je još jedno objašnjenje. I Osječko pogrebno poduzeće je, kao i sva druga javna poduzeća u Hrvatskoj, u županijama, u općinama i gradovima, žrtva političkog kadroviranja. Pa su umjesto kvalificiranih i iskusnih ljudi koji znaju prepoznati i spriječiti kriminal, na čelo firme došli politički podobni. Osijek već devetu godinu vodi Hrvatska demokratska stranka Slavonije i Baranje, HDSSB, koji je nakon svađe sa vrhom HDZ-a osnovao osuđeni ratni zločinac Branimir Glavaš. O kadroviranju Osječkom pogrebnom poduzeću Za naš radio govori osječki dopisnik Jutarnjeg lista i izvrstan poznavatelj domaćih prilika Nikola Patković.
Krišto je sad tu došao igrom slučaja, budući da je HDSSB sad u ovom mandatu već dva svoja direktora na toj poziciji potrošio. Morali su raditi neke rotacije političke da bi osigurali prevlast i dalje u gradskom vijeću Osijeka, pa su bivšeg direktora ukopa poslali da bude direktor ljekarni u Belom Manastiru, a tog iz Belog Manastira su prebacili da bude direktor ukopa. E sad su tog koji je bio do prije mjesec dana direktor ukopa prebacili u Zavod za javno zdravstvo i onda više nisu imali kadrova, onda su eto krišli da to odradi sad u idućem periodu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U temi sedmice u subotu o ruskim investicijama na Balkanu. Opredeljenost zemalja Zapadnog Balkana za euroatlantske integracije smanjuje prostor za političko djelovanje Rusije u ovoj regiji, mada ona nastoji da koristi tradicionalne, bliske, historijske, religijske i kulturne veze pred svega sa Srbijom, kao i nerešena pitanja poput kosovskog, u nastojanju da zadrži uticaj. Jedna od najvažnijih poluga u toj strategiji jesu investicije. Naravno, postavlja se pitanje u kojoj meri ruski kapital prati politička agenda Kremlja. Analitičar Juri Fjodorov.
Sadašnja vojna i politička strategija Rusije prema Europi, uključujući Balkan, slična je onoj koju su sprovodili ruski carevi u 19. vijeku. Veoma je teško razdvojiti politički i ekonomski aspekt strategije Moskve. Kada je riječ o Balkanu, Rusija gleda na Srbiju pa i Crnu Goru kao na glavni mostobran u tom regionu iz historijskih razloga. Ja mislim da se do dana današnjih Kremlj nije odrekao starih snova o uticaju na Balkanu u kontekstu 21. vijeka, jer smatra da ova oblast ima veliki geostrateški značaj.
Penzionisani general Blagoje Grahovac.
Državna politika Ruske federacije stoji iza svojih oligarha koji idu širom svjetskih meridijana, investiraju, na taj način čine zavisni od svojih investicija mnoge države i mnoge vlade.
Ruske investicije na Balkanu, subota, regionalni program 18 časova, a možete vidjeti i našu interaktivnu mapu na www.slobodnaevropa.org.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Uobičajeno posjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.
Uz srdačne pozdrave na početku izvodi iz onoga što možete poslušati u narednih pola sata. Kako je Rodoljub Radulović, čovjek iz vrha Šarićevog klana, toliko dugo nesmetano boravio u Srbiji prije nego što je jednostavno negdje otputovao, govori novinar istraživač Stevan Dojčinović.
Jedan logični odgovor bi bio da je imao neku jaku podršku samo toj državnoj strukturi. Pošto za Radulovića se znalo još tada, 2008. godine, da je učestvovao u švercu kokaine. Ne vidim da su bili koliko čak i u problemu kod dokazivanja, pošto se dokazi na Radulovića svedena slično kao na Šarića.
Istražujemo koliko je Srbija podijeljena oko Kosova, analitičar Đorđe Vukadinović.
Nakon formiranja ove vlade je potpuno jasno da je taj kosovski blok razbijen, kao i se ostali ispod cenzusa, a da je sve prilično usamljen i marginalizovan u parlamentu.
Da li jedan spomenik državi može biti značajniji od građana? Pitali smo mlade iz Preševa i Bujanovca koji su u posjeti Beogradu.
Imam utisak da država nije dovoljno upoznata sa našim problemima i da se prema nama odnosi kao da smo u getu.
Ove države ne bi trebalo da budu mnogo važni spomenici, teritorija, nego ljudi koji žive tamo. Ja isto sam građan ove države.
Hoće li zbog političkih nesuglasica i nemanja budžeta Mostar ostati bez sve potrebnih javnih kuhinja?
Sada, kad nam je najteže bilo u situaciji, kad se pojavilo još veći broj korisnika, kad je situacija u gradu još teža i još bolnija, probudili se u stvari građani našeg grada, probudili se svi, i dijaspora.
Zašto međunarodna zajednica upozorava na opasnu cenzuru medija u Makedoniji?
Sudske zloupotrebe na osnovu neadekvatne zakonske regulative, zatim nedostatak pristupa informacijama javnog karaktera, kao i fizičko i psihičko nasilje nad onima koji rade u informativnim sektorima u medijima.
Na današnji dan prije 29 godina Vučko i Sarajlije ugostili su olimpijske igre.
Svi su živjeli za tu olimpijadu i tad smo nekako bili i duhovno veći. Ona sad smo mali, podijeljeni, jalni, zlobni tipovi. Volio bi da još jednom budemo ne toliko veliki, ali toliko dobri.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Alšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok bivša i sadašnja vlast u Srbiji preko medija razmjenjuju optužbe zbog veza pojedinih funkcionera sa Šarićevim narkoklanom, ključni ljudi iz vrha te kriminalne grupe, 3 godine nakon podizanja prve optužnice, još su na slobodi. Posljednja od brojnih pretpostavki je da su u Švajcarskoj i da im se bliži hapšenje. Koliko je to izvjesno, istraživao je Zoran Glavonjić.
Nedavne najave vlasti u Beogradu da bi uskoro mogao biti uhapšen Darko Šarić, jedan od vođa međunarodne narkomreže koja je imala više od 200 ljudi u 16 država, poklopile su se sa posljednjim nezvaničnim informacijama da je odbjegli pljevljak sa srpskim državljanstvom sada u jednoj bogatoj evropskoj zemlji, i to zajedno sa kompanjonom sa Poternice, Rodoljubom Radulovićem. Vuk Cvijić, novinar istraživač koji prati ovaj slučaj, kaže za Radio Slobodna Evropa da je srpska policija nedavno kontaktirala švajcarske kolege sa molbom da pomognu u potrazi.
Poslednji operativni podaci su da su trenutno u Švajcarskoj, i to se proverava, da su u Cirihu i jedan i drugi. To se proverava, za sada ne vidi se neka prepreka ako se ispostavi da su tamo da budu i uhapšeni. Ako budu pronađeni u Cirihu, više lokacije tamo pod prismotrom gde bi eventualno mogli da budu, i to je potraga koja je trenutna.
Nakon što mu je u oktobru 2009. zaplenjeno skoro 3 tone kokaina u Urugvaju, o Šarićevoj biografiji i mutnim poslovima saznalo se dosta, ali drugi čovjek iz vrha kartela, a moguće i njegov šef, Rodoljub Radulović, još enigma za ovdašnju javnost, koja se pita kako je mafijaš takvog formata, neopaženo u leto iste godine, mogao da pobegne iz Srbije. Stevan Dojčinović iz Centra za istraživačko novinarstvo kaže za naš program da se teško može govoriti o nekakvom bekstvu Radulovića, pogotovo što je taj čovjek za šverc droge optužen tek krajem prošle godine.
U stvarnosti tada je onaj koji je bio osumnjičen da je predvodio taj narkokartel, to je bio Darko Šarić. Tu ćete vidjeti ime Šarić, ne Radulović. Tako da u tom trenutku on je bio daleko od toga da je bio u problemu, da je morao da beži. On sad nalazio pod nadzorom službi, ali nije postojala neka formalna snaga da ga pritvore, tako da on mogu kao slobodni građan da se kreće. On je mogu da kupi avionsku kartu da ode.
U dosadašnjoj istoriji bekstva Darko Šarić 2 puta je za dlaku izmakao policijskoj potrazi. Jednom 2009. kada je viđen na aerodromu u Parizu, a drugi put godinu dana kasnije kada je otkazao planirani let za Beč. Za Rodoljubom Radulovićem preko Interpola se traga od marta 2011. ali nije poznato da je ključni čovjek u narkoklanu zadužen za transport kokaina od Južne Amerike do Europe bio u situaciji da bude otkriven. Novinar Vuk Cvić kaže da je praktično nemoguće prognozirati da li će i kada biti uhapšeni, jer se radi o ljudima sa puno novca i najjačim vezama u važnim strukturama.
Pare prali u Srbiji, Crnoj Gori ili u nekim drugim državama, i verovatno postoje različiti interesi ljudi koji su učestvovali u tom pranju para da oni ne budu otkriveni, a sa tako ozbiljnim organizovanim kriminalnim grupama dodir imaju predstavnici vlasti. Imamo podatak da se krio recimo u Južnoj Africi, tamo se vodi pokrenut jedan postupak protiv jednog tamošnjeg generala policije zbog sumnje da je pomagao Šariću da se krije.
O liku i delu Rodoljuba Radulovića u Srbiji je počelo da se priča tek nakon što je nedavno izbila afera u vezi sa kontaktima državnih funkcionera sa njim i drugim pripadnicima klana Šarić. Pa se posle prvih informacija o nadimcima Miša Amerika i Miša Banana saznalo da se posle sumnjivih poslova u svetu početkom 2000-ih vratio u Srbiju i nakon nekoliko godina ušao u narkobiznis, kada njegovim brodovima počinje transport kokaina. Kako je Rodoljub Radulović, misteriozni čovjek iz kartelskog vrha, toliko dugo živeo i radio u Srbiji predstavljajući se kao svetski biznismen sa uglađenim manirima, pre nego što je jednostavno negde otputovao, danas je jedno od glavnih pitanja. Stevan Dojčinović iz CINSA kaže da to nije teško naslutiti.
Jedan logični odgovor bi bio da je imao neku jaku podršku u samoj državnoj strukturi. Za Radulovića se znalo još 2008. godine da je učestvovao u švercu kokaina. Sada, zašto njima trebalo toliko dugo, za razliku od Šarića, koga su već krenuli da jure odmah nakon zaplene kokaina, zašto njima trebalo dodatnih još 3 godine da stignu da nađu dokaze, da kažem, protiv Radulovića, da ga zvanično optužbe, ne znam šta je tu kočilo. Mada iz ove optužnice poslednje ne vidim da su bili koliko čak i u problemu oko dokazivanja, pošto se dokazi na Radulovića svede na slično kao na Šarić.
Grupa Darka Šarića u Srbiji se procesuira kroz 12 optužnica zbog trgovine drogom i pranja novca, a specijalno tužilaštvo čeka izveštaj policije o prisluškivanim razgovorima i kontaktima državnih funkcionera sa pripadnicima ovog klana. Vuk Cvić zaključuje da bi ova afera, kada se otkriju novi detalji, a naročito ako budu uhapšene vođe klana, mogla da se otvori kao Pandorina kutija.
Mislim da će isplivati još nekih stvari. Nije pitanje samo s kim su se čuli do akcije Balkanski ratni, to je oktobar 2009. nego i posle toga, da li su održavali kontakte sa nekim iz vlasti, iz sveta biznisa, ko su bili njihovi kanali za skrivanje, za pranje para.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Postoji li ozbiljan politički blok koji se protivi sadašnjoj politici vlade Srbije prema Kosovu, koja po mišljenju jednih vodi realnu politiku oslobođenu kosovskog mita, a po mišljenju drugih izdajničkom ishodu predaj Kosova. Da li po pitanju Kosova postoje unutar vladajućeg bloka ozbiljne napukline? Koliki je uticaj glasne Srpske pravoslavne crkve i na izgled ućutkane Akademije nauka? Ko čini zaleđinu takozvanog kosovskog bloka, na čijem je čelu lider male parlamentarne stranke Vojislav Koštunica? Na ova pitanja odgovaraju sagovornici Branke Mihajlović.
Kako sadašnju politiku vlade premijera Ivice Dačića prema Kosovu vide naša dva sagovornika, politički analitičari iz kruga okupljenog oko desničarskog časopisa Nova srpska politička misao Đorđe Vukadinović i sociološkinja Vesna Pešić, nekad bliska Čedinim liberalima, a sada poznata po stavu da su Srbiji bile neophodne promene i da novu vlast treba podržati makar zbog principa smenjivosti.
Ubrzanje, čak intenziviranje toga što bismo mogli zvati mirenjem sa kosovskom nezavisnošću, predajom ili kapitulacijom po pitanju Kosova i Metohije.
I naravno da je veoma mnogo Dačić doprineo da kosovsko pitanje postavimo kao realan problem, ne kao zavetne misli i mitologiju od koje ćemo večno da živimo i koje ćemo večno da se klanjamo i da odumremo u siromaštvu i bedi, nego da se postavimo kao moderni, realni ljudi, da stvorimo jednu pristojnu državu koju mi možemo da kontrolišemo, gdje možemo da se razvijamo, umjesto što trošimo toliku ogromnu energiju na nešto što nikada nismo ni želeli. Ovdje niko od ovih ljudi ne želi da živi sa 2 miliona Albanaca.
Sociološkinja Vesna Pešić će još jednom uzburkati javnost u Srbiji, ovoga puta tvrdeći da iza pokušaja kompromitovanja premijera Dačića u vezi sa slučajem mafijaškog klana Šarić stoje protivnici vladine politike prema Kosovu.
To su klasične nameštaljke za koje mi već imamo iskustva, da kada nekoga označe ti mračni krugovi da je izdajnik i da je preterao sa Kosovom, a to je na RTS-u pre dve večeri Koštunica rekao da je on praktično sebi potpisao smrtnu presudu kad je pomenuo onu stolicu u Ujedinjenim nacijama i onda su krenuli sa tim intrigarenjem sa Šarićem. Kriminalac, mafijaš, onda uzmu i tresu celu državu i otvaraju nekakvu istragu nad premijerom. Pa gde to ima?
Koliko su jaki protivnici dijaloga sa Prištinom i šta se dogodilo u tom smislu na sceni Srbije? Posle izbora došlo je do političkog pregrupisavanja kada je reč o politici prema Kosovu. Kosovski blok su pre izbora činili uz Koštuničin DSS i radikale i SPS i naprednjaci, analizira Đorđe Vukadinović post izborne poremećaje na političkoj sceni Srbije.
Nakon formiranja ove vlade je potpuno jasno da je taj kosovski blok razbijen, radikali su ostali ispod cenzusa, a DSS prilično usamljen i marginalizovan u parlamentu. SPS i SNS su ušli u vladu i pokazuju tu neku vrstu pragmatizma ili realizma ili oportunizma, sad ako kome ne odgovara više koji izraz i koji izraz čini primerenim, u kojem i u kojem nadmašuju čak i demokrate i Borisa Tadića.
Vesna Pešić kaže da Vojislav Koštunica, jako lider male parlamentarne stranke, svoju moć crpi iz uticajnih nacionalnih institucija i desničarskih grupa.
Ako održi celu crkvu, Ako drži sve ove grupe o kojima se priča sve vreme, pa ko? Pa ko je stvarao te grupe? Ko je stvarao obraz, Dveri? Pa ko? Moj utisak da su ove crkvene i ove stage da vrše pritisak na celu vladu da se ta politika izmeni.
Postoje neke važne institucije nacionalne, mada su i one dosta uzdrmane svime što se dešava posljednjih godina, koje također ne gledaju baš oduševljeno na ovu politiku. Tu pre svega mislim na SPC.
Srpsko pravoslavnu crkvu.
Donekle na akademiju, ali mislim, pogrešno je bilo zaključiti na osnovu ovog pogleda na medijsku i našu političku i parlamentarnu scenu kako sada tu nema nikakvog otpora. Prilično je u biračkom telu, kod običnih građana, se taj odnos nije previše promenio. Dakle, oni dalje više od 2/3 do 70% smatraju da se ne bi trebalo trampiti, ne bi smelo trampiti prihvatanje nezavisnosti Kosova u zamenu za, ne znam, ulazak čak u Evropsku uniju, a kamo je status kandidata ili dobijenje datuma za početak pregovora.
Tvrdi Đorđe Vukadinović, suprotstavljajući se onima koji smatraju da sadašnja vlast ima većinsku podršku za svoju politiku. Vesna Pešić, međutim, drugačije vidi raspoloženje birača.
Kad god pitaju građane koji su najvažniji problemi, mi će pre reći korupcija, pre svega će reći nezaposlenost, pa će onda reći standard života, pa plate, pa korupcija, pa će za šesto mjesto da kažu Kosovo.
A šta je sa podjelom u samoj vladajućoj koaliciji, pre svega unutar naprednjaka koja je izašla na vidjelo tokom parlamentarne rasprave o platformi za Kosovo? Podjela na liniji predsjednik Republike i premijer vlade Srbije.
Tu ima razlike u akcentima, u nijansama, možda one mogu i da eskaliraju, ali kažem, za sada se ne manifestuju previše i mislim su stvari makar prirodno legle.
Predsjednik Nikolić nema stvarni uticaj na politiku, da sada politiku zaista vodi vlada, onako kako piše Ustavo, ne vodi je Tomislav Nikolić.
Da li će premijer morati da digne ruke od svog proklamovanog cilja da kosovsko pitanje reši u svom mandatu, ne ostavljajući ga narednim generacijama? Vodi li Dačić Srbiju prema priznanju Kosova? Đorđe Vukadinović i Vesna Pešić.
Ako to pod rešavanjem shvatamo prihvatanjem činjenice kosovske nezavisnosti, ako onda možda i može, ukoliko taj mandat bude dovoljno dug. Kako sad svoje stvari, teško će taj mandat biti baš toliko dug.
Ovo šta će biti u budućnosti, to do toga ja mislim da još nismo stigli.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Gotovo trećina stanovništva Srbije nije sigurna gdje se tačno nalaze Preševo i Bujanovac ili vjeruje da se te opštine u kojima živi većina albanskog stanovništva u Srbiji nalaze na Kosovu. Nije su svjesni ni egzistencijalnih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju njihovi sugrađani Albanci, pošto su njihove teškoće postale gotovo nevidljive. Nasuprot efikasnosti u uklanjanju spomenika palim borcima Oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, to pitanje čini se nikako da dođe na dnevni red nadležnih u Srbiji. Priča našeg Milana Nešića.
Tezu da je komad teritorije može značiti više od građana, što se moglo vidjeti u njenom pristupu u kosovskom pitanju, Srbija je potvrdila reakcijom na jugu Srbije, kada joj je po mnogima jedan spomenik bio značajniji od ljudi. Njegovim uklanjanjem ispoljila je ignorantski stav prema albanskoj manjini, za čiju nemaštinu, nezaposlenost i probleme u školovanju nikako da nađe vremena. Ipak ono što ih tišti, nadležni iz koordinacionog tela za jug Srbije i OEBS-a, još jednom će podsjetiti grupa mladih iz Preševa i Bujanovca koja je u posjeti Beogradu. Krenar Halimi, koji studira u Prištini, suočava se sa činjenicom da će morati da traži posao van Srbije jer će mu diploma ovdje biti nepriznata.
Mladi u Preševu nemaju čime da se bave. Čini nam se da su nam mogućnosti uskraćene u odnosu na naše vršnjake u drugim delovima Srbije. To su već poznati problemi, nezaposlenost, obrazovanje, ali i nesigurnost zbog velikog prisustva žandarmerije. Imam utisak da država nije dovoljno upoznata sa našim problemima i da se prema nama odnosi kao da smo u getu.
Takav odnos države prema građanima Srbije i albanske nacionalnosti nesumnjivo će, ako već nije, za posljedicu imati da im Priština po mnogo čemu bude bliža nego Beograd. Investicija u jug Srbije je malo ili ih nema, a jedine institucije države na koje se može naići su vojska i policija. Enkil Redžepi, koji radi kao profesor albanskog jezika, pojašnjava međutim da su Preševo i Bujanovac zaboravili kako Beograd, tako i Priština.
Ni Beograd, ni Priština ne rade mnogo za nas. Realnost je da mi živimo u Srbiji i imamo njene pasoše, a opet smo diskriminisani dok novac jednostavno ne dolazi. Činjenica je da živimo ovdje, zbog čega premijer Dačić treba da dokaže da Srbija nije banana država koja nas tretira kao majmune.
A ne tretovo mislim majmun.
Posle pomaka u međuetničkim odnosima do kog je došlo 2001. po okončanju sukoba na jugu Srbije, u posljednje vreme stiče se utisak da vlada zbog svoje nesposobnosti da efikasno deluje u tom delu zemlje stvara tenzije i konfliktnu atmosferu. Jedino tako naš sagovornik Ragmi Mustafa shvata dramu i rasplet koju u posljednja dva mjeseca obeležava život na jugu Srbije. Distanca koja se time produbljuje mogla bi na ovim prostorima da vrati duhove prošlosti, kaže Mustafa.
Ovoj državi ne bi trebalo da budu mnogo važni spomenici, teritorija, nego ljudi koji žive tamo. I da te ljude tretira kao svakog drugog koji živi u ovoj državi. Ja isto sam građan ove države, isto plaćam sve tazbine i takse ovoj Srbiji. Zašto bi ona mene tretirala kao terorista? Zašto ona bi mogla da kaže u svakom svoje javno obraćanje predsjednik vlade i predsjednik država da su to albanski teroristi? Šta su teroristali prvo? Vlada stvara jedan politički diskurs da bi opravdala sebe u Beogradu, ako nisu radili na što valja.
Jug Srbije do sada umjesto konkretne pomoći od nadležnih uglavnom dobio prazna obećanja, zbog čega se stvari već nekoliko godina ne pomeraju sa mrtve tačke. Nasuprot tome, u korištenju svojih poluga moći, država retko kasni, čime osim što doprinosi tenzijama, pokazuje da još nije naučila mnoge lekcije iz prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Prateći opasni primjer Mađarske i Italije, makedonski parlament priprema se da uvede legalnu cenzuru u zemlji. Ovo je dio opisa o stanju u Makedoniji u izvještaju Reportera bez granica. U sve složenijoj političkoj situaciji u zemlji množe se primjeri cenzure i pritisaka na medije. Da li ova ocjena zaista oslikava sliku medijske situacije u Makedoniji, čućemo od Blagojčeta Kuzmanovskog.
U izvještaju se kaže i to da Albanija, Crna Gora, a naročito Makedonija imaju pad indeksa sa poražavajućim objašnjenjem. Sudske zloupotrebe na osnovu neadekvatne zakonske regulative, zatim nedostatak pristupa informacijama javnog karaktera, korišćenje kao alatku javno i privatno reklamno tržište, održavanje sive ekonomije u vitalnim delovima medija, kao i fizičko i psihičko nasilje nad onima koji rade u informativnim sektorima u medijima. Udruženje novinara Makedonije sa žaljenjem je konstatovalo da ova ocjena realno odslikava stanje u makedonskim medijima, za šta oni alarmišu godinama. Iz udruženja smatraju da je krajnje vreme da se vladine institucije, ali i političke partije i javnost suoče sa činjenicom da je sloboda medija u zemlji ozbiljno ugrožena i da se to ne može prevazići bez suštinske promjene odnosa prema radu medija i novinara. Loši utisak u svetu o slobodi medija u Makedoniji neće se promeniti sve dok vlada i političke partije tretiraju medije kao sredstvo za manipulaciju javnošću i za politički obračun sa protivnicima, kažu u udruženju. Prema ovom izveštaju, Makedonija je ne samo posljednja u regionu, već je na samom dnu Evrope. Direktorka Makedonskog instituta za medije, Biljana Petkovska, kaže da je to izuzetno zastrašujući podatak koji treba da zabrine sve nas. Trebamo shvatiti da se takvi podaci ne smeju ignorisati niti od strane institucija, a najmanje od strane medija.
Zato što imate isključitelno negativni posljedici.
Zato jer oni izazivaju izuzetno negativne posljedice po imidžu države, ugledu Makedonije i oni su bitan indikator o stepenu demokratije i ljudskih prava u generalnom smislu. A tokom godina, ako se problemi ne rješavaju, raste i pritisak i težina tih problema. To će se multiplicirati svake godine sve više i više, kaže Petkovska. A dugogodišnji novinar Aleksandar Čomovski ističe da su veliki deo novinarskih imena postali politički faktori, zloupotrebljavajući medije za svoje memoarske feljtone i staljinističke komentare.
Čas poskoro nije neophodan dijalog među sebe i sa sebe.
Hitno nam je neophodan dijalog između sebe i sa sobom. Ne da bi svi mislili isto, već da ostanemo na nivou različitih mišljenja u okvirima profesije. Doveli smo se u situaciju da novinarstvo pretvorimo u jednu malograđansku profesiju u kojoj nema niti etičkih, niti estetskih vrednosti. Sloboda medije u Makedoniji se kontinuirano pogoršava u zadnjih nekoliko godina. Za samo 4 godine je registrovan pad od 82 mjesta, jer je u 2009. godini bila na 34. poziciji i bila lider u regionu. Postoje strahovanja da će naredne godine rezultat biti još gori, jer se u međuvremenu dogodilo i nasilno uklanjanje novinara iz sale parlamenta gdje se drže sednice, 24. decembra kada su i poslanici opozicije bili odstranjeni iz sale sobranja, u trenucima kada su oni blokirali donošenje budžeta za ovu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Oko 650 ljudi koji se hrane u dvije javne kuhinje u Mostaru uskoro bi mogli ostati bez dnevnog obroka, nakon što je grad, zbog političkih nesuglasica onih koji gladni nijesu, ostao bez budžeta ili barem privremenog finansiranja. To je ugrozilo i ostale budžetske korisnike, ali će posebno pogoditi upravo one u najtežoj situaciji, koji preživljavaju zahvaljujući javnoj kuhinji.
Iz Mostara Mirsad Behram.
Dok se već mjesecima čeka da najjače hrvatske i bošnjačke stranke postignu politički dogovor o Mostaru, spas za narodnu kuhinju u istočnom, većinskom bošnjačkom dijelu grada stigao je u zadnji čas. Zahvaljujući donaciji u hrani u vrijednosti od oko 12.000 maraka, što je rezultat akcije prikupljanja dobrovoljnih priloga koju su proveli Osnovna škola Mujega Komadina, Infoservis za mlade islamske zajednice te Unija studenata Univerziteta Džemal Bjedić. Za naš radio govori Alen Kajtaz iz Crvenog križa grada Mostara.
Mi ćemo zasigurno s ovim što smo mi dobili u ovih proteklih desetak dana moći da radimo dva mjeseca bez ikakvih problema.
Zahvalnost zbog donacije Mostarcima u gradu i u dijaspori izrazila je i šefica Narodne kuhinje Mostar Mevla Salčin.
Sada, kad nam je najteže bilo u situaciji, kad se pojavilo još veći broj korisnika, kad je situacija u gradu još teža i još bolnija, probudili se u stvari građani našeg grada, probudili se svi, i dijaspora.
Stanje je teško i u pučkoj kuhinji u zapadnom, većinski hrvatskom dijelu Mostara, govori voditelj pučke kuhinje Franjo Slišković.
Zahvaljujući nešto donacijama u zadnje vrijeme koje smo prikupili, kao i zalihu kod prije, a i nešto računa koje od dobavljača uzimamo robu, imaju razumijevanja sa odgodom plaćanja, pa uspijevamo sastaviti nekako kraj sa krajem.
Narodna kuhinja ima oko 430, a pučka oko 220 korisnika. Preko 750 eura dnevno je potrebno ovim dvijema ustanovama samo za pripremu obroka. A šta im javna kuhinja znači, neki od korisnika su nam rekli.
Ma za mene znači sve u životu bila. Nemam nigdje ništa, nikakvih primanja. Ako me god se obratim, niko ništa.
Znači mi sve, jer nemam nikakve druge egzistencije od ovoga živi.
Izba pa dođem ovdje, znate li koliko je kilometara? Svaki dan prepješačim do ovdje. I ako to ne dobijem, šta da radim?
Predstavnici mostarskih javnih kuhinja se nadaju kako će se politički ćorsokak što prije riješiti. Alen Kajtaz iz Crvenog križa grada Mostara.
Iskreno se nadam da će u međuvremenu se znači usvojiti odluka o privremenom financiranju, odnosno da će usvojiti budžet za 2013. godinu, gdje ćemo onda moći zasigurno da kroz čitavu godinu radimo i provodimo sve te aktivnosti kad je kuhinja u pitanju.
Franjo Slišković iz pučke kuhinje Mostar ističe kako o zatvaranju kuhinje i ne razmišljaju.
Mislim da će biti zadnja solucija, to vjerovatno ne smo o njoj ni razmišljali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Tako je danas u Mostaru, a prije 29 godina, na današnji dan, u Sarajevu su počele 14. zimske olimpijske igre koje su trajale do 19. februara. Iako sada planine na kojima su se održala takmičenja kao i drugi objekti gotovo ničim ne podsjećaju na olimpijske dane, sjećanja na Zoji 84 još su živa. Sarajevo i istočno Sarajevo dobili su organizaciju Zimske olimpijade mladih 2017. Od Gordane Sandić Hadži Hasanović podsjetit ćemo se kako je bilo.
Sarajevo 39. Sarajevo gets the games.
Proglašavam su 14. zimske olimpijske igre otvorene.
Tako je počeo olimpijski san, zimska bajka, 10 istorijskih dana Sarajeva i tadašnje Jugoslavije. Grad zbijen u dolini i okružen planinama, koji spaja istok i zapad, otvorio je vrata cijelom svijetu. Stiglo je 49 nacionalnih reprezentacija sa preko 2500 sportista i njihovih pratilaca, koji su se nadmetali pod motom.
Cicius, Alcius, Horcius. Brže, više, snažnije.
Ahmed Burić, publicista i novinar, sjeća se tog februara 84.
Svi smo gledali onako u vrhove planina i čekali da konačno krene snijeg i da krene olimpijada, jer svi bili spremni. Nekako, svi su živjeli za tu olimpijadu i što bi se reklo, falilo nam je još Božja ruka, falio nam je još snijeg, jer kad je zasuo snijeg, mogli smo odahnuti.
Olimpijski plamen je upalila klizačica Sanda Dubravčić.
To je bio specifičan doživljaj. Ja mogu reći, gledajući sada mnoge olimpijade nakon Sarajeva, da je zapravo Sarajevo bila istaknuta ona ljudskost, ona ljudska komponenta.
Jure Franko približava se cilju. Zatalasalo se gledalište, još tri kati je do cilja.
Skijaš Jure Franko baš je na 14. olimpijskim igrama osvojio srebrnu medalju. U to vrijeme i sistem vrijednosti bio je drugačiji, kao i nagrade za uspjeh.
Oni su nam tada obećali kao nagradu video rekorder od Hitačija. I razmišljao sam, ako vozim vrlo dobro u drugoj vožni, evo dobit ću video.
Ahmed Burić.
Tad smo nekako bili i duhovno veći. Ona sad su mali podijeljeni tipovi koji onako svi sjede u nekim svojim šancima i baci otrovne strelice prema drugom, a tad smo nekako kao da smo imali veće srce. Volio bi da još jednom budemo ne toliko veliki, ali toliko dobri.
Danas olimpijske planine, ali i drugi objekti, posebno kulturno-sportski centar Skenderija u centru grada, ne podsjećaju gotovo ničim na 1984. Moglo bi se reći da je jedino Vučko maskota olimpijade preživio, a glas mu je posudio pjevač Zdravko Čolić.
Crtani lik pravi Kristijanu i kad završi, onda otpiva Sarajevo, ovaj moj glas sa špicom.
Sarajevo!
Sarajevo! Sarajevo!
Sarajevski prodavač suvenira.
Vučko je jako popularan među turistima koji dolaze iz država bivše Jugoslavije. Nije samo kao ono uspomena, nego bukvalno jedna nostalgija, da tako kažem, za tim vremenom.
Sarajevo, istočno Sarajevo, bit će domaćini Zimskog festivala Mladih Evrope 2017. što je prava prilika da se vrati duh olimpizma, ali i da se poveže podijeljeni grad. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen.
Nama treba da se vraćamo u ono vrijeme, kada bi trebali malo probuditi sami sebe da budemo još bolji.
Đorđe Krajišnik, nevladin aktivista i novinar, istočno Sarajevo.
I mislim da je to stvar koju treba svesrdno podržati, jer mislim da će izroditi neke pozitivne efekte, ako ništa za mlade ljude u ovom gradu, jer to je praktično jedan grad i moramo raditi na međusobnoj saradnji i integraciji ljudi.
U spomenu olimpijskih dana građani Sarajeva danas kažu.
Svi su živjeli ko jedan. Ljudi, narod, sve je disalo jedin. Kako ste isućali, ja vozio gost.
Tad se nisam rodila, ali mislim da je to bilo nešto stvarno jako, jako pozitivno. I bilo bi dobro kad opet to moglo nekad održati.
Da se hoće ponoviti.
Pa da im imamo nečega lijepog da se sjećamo, neka mlađa generacija.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžikasanović.
U dokumentima dana za 8. februarski dan toliko. Pozdravljaju vas Mahira Žani i Biljana Jovićević. Do slušanja.